Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, урматтуу угарман, Бишкек студиясынан кечки уктурларды улантабыз. Берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барам. Алдыда жарым саатта элдик экономика түрмөгүн угасыз, анда келишим менен окуган студенттердин акча төлөө азабын кантип жеңилдетсе болот деген суроого жооп издейбиз.
Контракттын акчасын кайсы булактан төлөйсүз?
Атынын төлөйсүз.
Ооба, контракт негизинде. Мен 9:00 кийин тапшырам. Мен жайында иштегем, кафеде официантка болуп ошондо төлөгөм контрактым жарымын.
Тоңдун Ак Сай айылында жашаган 93 жаштагы Мааданкул Сулаймановдун жашоосу тууралуу атайын баян бар.
Койлогу басам каторго чакырыпчы, анда 4 көлгө кудуштурган эсе.
Ооба.
Эм басам сен берми болосуң деп, ой, я каттым десем, чечүлөгөндү билбесем.
Толкундан алыстабай туруңуз. Алгач кезек жаңылыктарда микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстандын аскердик тармагында бүгүн 19 январда бир катар жаңы дайындоолор болду. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков Талантбек Эргешевди улуттук гвардиянын командачысы, ал эми Акылбек Ибраевди коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын орун басары кылып дайындады. Нурлан Кирешеев куралдуу күчтөрдүн генералдык штабынын башчысынын биринчи орун басары болду. Ал буга чейин кургактагы аскерлердин командачысы болчу. Эми бул кызматты Алмазбек Карасартов аркалайт. Чүйдө 3 жаштагы наристе сабалганы атайын рейд учурунда аныкталды. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна облустук милициянын басма сөз кызматынын өкүлү Нургүл Нусупова билдирди. Анын айтымында өткөн аптада Чүй райондук ички иштер бөлүмүнүн өспүрүмдөр жана балдар менен иштөө инспекциясы, үй бүлө жана балдарды коргоо бөлүмүнүн өкүлдөрү менен райондун аймагында рейд жүргүзгөн. Иш чара өспүрүмдөр арасында тартип бузууларды алдын алуу, кылмыштуулукка каршы күрөшүү жана жашоо шарты оор балдарды аныктоо максатында уюштурулган.
Карадагы айылында бир үй бүлөдө денеси жаракат алган 2015 жылы туулган бала аныкталып, аймактык ооруканага жеткирилген. Учурда наристе медициналык жардам алуудан. Териштирүү учурунда бала 31 жаштагы апасы жана 55 жаштагы тайэнеси менен жашагандыгы белгилүү болду.
Кара дөбө айылында болгон бул окуя. Нусупова баланын апасы психикалык жактан жабыркайт экендигин тарап жаткан маалыматтын чын төгүнүн азыр аныктап жатышканын кошумчалады. Топтолгон материалдар райондук акимчиликтин балдар боюнча комиссиясына жөнөтүлдү. Орусиянын тергөө комитети Магнитогорск шаарында кырсыкка газ түтүгүнүн жарылышы себеп болгонун айтууда. Ага чейин Ислам мамлекети террордук тобу бул атайын даярдалган жардыруу болгонун айтып чыккан. Тергөөчүлөр кырсыктын ар бир ыктымал теория сындыкат иликтеп жатышат. Биздин криминалист адистер окуя болгон жерден алган бир да үлгүдөн жардыргыч зат табылган жок, деп билдирди тергөө комитетинин басма сөз катчысы Светлана Петренко. 31 декабрда Магнитогорскто газ түтүгү жарылып 39 адам мерт болгон, анда 10 кабат үйдө бир подъезд толугу менен урап түшкөн. Өкмөттүн Талас облусундагы өкүлүнүн кеңешчиси Жер үй алтын кени жайгашкан Талас районуна акимдикке талапкер болуудан баш тартты. Бул маалыматты Азаттык радиосуна бүгүн облус башчысы Марат Мураталиев ырастады. Буга чейин Марслатбек Шералиев Талас районуна аким болууга аракет кылып жатканын жалпыга маалымдоо каражаттары жазып чыгышкан. Жергиликтүү активисттер анын бул кызматка көрсөтүлүшүн интернеттеги социалдык түйүндөр аркылуу сындап чыгышкан. Райондун акими Бакыт Нуржанов башка ишке которулганына байланыштуу өткөн аптада өз каалоосу менен кызматтан кеткен. 13 айыл өкмөттөн турган Талас району аймактагы эң чоң район, калкынын саны 64700 адамды түзөт. Ош облусунда былтыр 3400 бала эмделген жок, ал эми быйыл жыл башынан бери эле облуста 250 ата эне баласын оор илдеттерге каршы эмдетүүдөн баш тартышты. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинин Ош облусундагы өкүлү Адыл Алимкулов билдирди. Анын айтымында андай ата энелердин басымдуу бөлүгү эмдөөдөн диний көз караштан улам баш тартып жатышат. Ошону менен катар эмдөөнүн таасиринен чочулагандар дагы бар. 18 январда Ош шаарында эмдөөнүн зарылчылыгы тууралуу түшүндүрмө берген жыйын өткөрүлдү. Ага Ош, Баткен, Жалабат облусунун жана Ош шаарынан диний ишмерлер, медицина кызматкерлери, иммунолог дарыгерлер катышышты. Алар эмдөөнүн пайдасы тууралуу маалымат беришти. Өзбекстан Airways авиакомпаниясынын 1997 жылы атайын өлкө жетекчилиги үчүн жасалган учагы сатылды. Азаттык радиосунун өзбек кызматы билдиргенине караганда жогорку даражадагы жетекчилерди ташыган үч лайнердин бири болгон. Бул учак Өзбекстандын биринчи президенти Ислам Каримовду тээлеген. 1997-2013 жылдары Каримов аны менен өлкө ичин жана чет мамлекеттерди кыдырган. Мындан тышкары дагы 2 учакты сатыкка чыгарганы жатышат.
Рахмат, жаңылыктардын кеңири топтому Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтында да бар, кирип окуп пикир да жаза аласыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кезекте элдик экономика түрмөгүнө берсек, анда келишим менен окуган студенттердин акча төлөө азабын кантип жеңилдетсе болот деген суроого Али Токтокунов жооп издеген эле.
Кайсы вузда окуйсуз?
Юрак академияда
контракт негизде?
Ооба, бюджет жок бизде.
Контракттын акчасын кайсы булактан төлөйсүз?
Атынын жылы тулат.
Ооба, контракт негизинде. Мен 9-дан кийин тапшырган колледж. Мен жайында иштегем, кафеде официантка болуп, ошондо төлөгөм контрактым жарымын. Эми азыр суббота, воскресенье иштейм, анан ушул базасынан төлөйм. Суммасы канча контрактыңыздын? 28. Атайын студенттер үчүн кредит берилсе алат белеңиз? Ооба, анда жакшы болмок.
Атинем салат.
Атинеңиз кайсы тармакта иштейт?
Атинем дыйканчылык менен жана малый кичи бизнестер менен.
Дыйканчылык негизинде контрактыңызды төлөйт, э? Канчалык жаратпайбы?
Жок.
Суммасы канча?
32 000.
Иштейбиз жайында.
Өзүңүз иштейсиз, э? Жайында иштеген акчаңыз бир жылга жетет, э?
Бир жылга контрактка жетет да, мындай жол киреге жетпей калышы мүмкүн да.
Ага атинеңиз жардам береби?
Атинемден эми алам, мындай жол киреге керек болуп калсачы.
Бизге Бишкектеги түрдүү окуу жайларында окуган студенттер мына ушундайча жооп беришти. Албетте, мал жандуу эл болгондуктан, миграцияда туугандарыбыз көп болгондуктан ал жактан дагы каражат негизги булак катары келип турары бышык. Кыргызстанда орточо окуу акысы жылына 30 000 сом. Бул көп өлкөлөргө салыштырганда аз. Бирок элдин орточо кирешесин эске алганда кыйла эле чоң сумма. Жайкы каникулда эмгектенип тапкан же ата энесинен алган каражатты бүтүндөй эле университетке төгүп берип салуу каржынын тили менен айтканда ылайыксыз. Чөнтөктүн тили менен айтканда бир жагын жапса экинчи жагынан тартыштык келип чыгышы мүмкүн. Бул маселе башка өлкөлөрдө акча насыя саясаты менен жолго коюлган. Ал тууралуу айтардан мурда Кыргызстандагы жагдайга көз салып көрсөк. Кыргызстанда 25 банктын баардыгы керектүү кредитин берет экен. Көбүнөн ипотека алса болот. Бирок Демир банктан башка биринен дагы окуу үчүн насыя ала албайсың. Демирдики дагы аутсанын студенттери үчүн гана. 20% үстөк менен 350 000 сомго чейин алууга болот. Аны дагы кредитти алгандан кийинки айдан тарта эле бир жылдын ичинде төлөп бүтүш керек болот. Кыскача ушундай. Ал эми жогорку билим алуу учурундагы жүктү жеңилдетиш үчүн чет өлкөлөрдө атайын насыялар берилет. Коңшу Казакстанда орточо үстөгү 20%, Орусияда 10%, Кошмо Штаттарында 5%га чейин. Мына ушул акыркысын мисалга тарталы. Джойс Ингаре Джордж Вашингтон университетиндеги окуусун быйыл аяктады. Менин окуу жайым кымбаттыгы менен белгилүү деп жылмайды дагы сөзүн баштады.
The cost per year when I went it was $63,000.
Мен кабыл алынган жылы келишим акысы $63,000 болчу. Анын бир бөлүгүн ата энем төлөшөт. Чоң бөлүгү университеттин жана менин шаарымдын стипендиялык программасы катары төлөнөт.
And I also had a private scholarship from my town as well.
63 000 4 көбөйтсөңүз, чынында жалпы окуунун акысы аз эмес экен. Бирок айтымында аны бир нечеге бөлүп, ар тараптан каржы алууга болот. Ошонун бири насыя.
So I took out 2 federal loans from the government.
Мамлекеттен федералдык насыянын 2 түрүн алгам. 4 жыл үчүн жалпы суммасы $25,000. Мен аны кайра 10 жылдан ашык убакыттын ичинде төлөп түгөтөм деп үмүттөнүп турам. Эгер көбүрөөк акча тапсам, балким эртерээк. Мен аларга ай сайын $300 төлөп турушум керек.
Джойстун негизги кесиби психолог. Бирок окуунун акысына көмөк болсун үчүн диплом жазып аткан акыркы бир жылында Чехияга келип, англис тилинен сабак берди. Джойс кредитин төлөп, тиричиликке дагы кененирээк акча арттырыш үчүн азыр англис тили мугалимдерине кымбатыраак төлөнчү башка өлкөнү издештирип жатат. Ал эми окуган 4 жыл үчүн алган каражатты келаткан 10 жыл бою 5% үстөгү менен кайтарышы керек болот. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Анда жогорку билим алуу үчүн кредит алуу маселесине сөз кылып жатабыз. Кыргызстандык жаштарга дагы мына ушундай шарт түзүүнү 2 жыл мурда депутат Аалы Карашев демилгелеген. Билим берүү жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизилип, ал өткөн жылы бекитилди. Быйылдан тарта иштей башташы керек. Депутат Карашев демилге көтөргөн себебин мындайча чечмеледи.
Балам окусун, кызым окусун деп анан баарын тең акыркы маалы сатып болсо жөнөтөт да, ошого өздөрү балдарындай эмгиги көтөрсө бул эки жагынан болот да. Биринчиден баягы миграцияны дагы азайтабыз кеткендерди, анан мындай таланттуу жакшы биздин уланыбыздарга жол ачып беребиз окутканга, анан ошол өзүнүн үй бүлөлүк бюджетин экономдойт да, анан баланы ошол жаңы окууга өтүп атканда эле биз аны кандайдыр бир кандай десем мындай моралдык бир милдеттер эмес болот да, мамлекет колдоп атса мен демек кийин бир жака кетип калбай мамлекет үчүн иштеп туруп анан биз ага ушул акчаны кайтарып беришим керек деп Кыргызстандан да кабатылат да биздин уланыбыздарыбызчы.
Насыя дегенде эң негизгиси үстөк пайыз эмеспи? Депутат студенттик насыянын үстөгүн мамлекет кошо төлөшөт деп жатат, ал катышты мындай чечмеледи.
Банктанбы же башка финансылык уюмдардан акча ала турган болсо, ошонун үстөк пайызы улуттук банктыкынан бийик болбосо жана ставкасынан 6% болобу же 5% 7%дан көп болбосо, анан калганын болсо ошол мамлекет өкмөт субсидия кылып берсе деген сунуш бергенбиз да бизчи. Биздин улан кыздарыбыз ошо 5-7% деп коечу эми улуттук банк ставкасына жараша болот да, анан калган мисалы үчүн 14% алабы же 12% алабы же 16% алса ошол 7-8% мамлекет субсидия кылып кредитин төлөп берсе да, бул биринчиси. Экинчиси, кредитти ошо контрактка гана төлөнүп турат да, мисалы үчүн 30,000 контракт төлөйбү, 20,000 же 40,000 төлөйбү, 50,000 төлөйбү дегендейчи, анан жыл сайын ошол берилип турса 5 жыл жеңилдик берилсе 5 жыл окууну бүтүп ишке кирмейинче биздин ошол улан кыздары ошонун пайдалангандары төлөбөйт да кредиттичи.
Эскерте кетели, бул болжолдуу үстөк пайыздар. Кредит берүүнүн механизми иштелип чыккандан кийин гана так канча пайыз болору билиниши керек. Азыр ал механизмди Билим берүү министрлиги тактап жатат. Министрдин орун басары Кудайберди Кожобеков март айына карай үтүр чекитине чейин иштеп чыгып, өкмөткө сунуш пакетин жөнөтөбүз деди. Бирок анын сөзүнөн биз депутат Карашев түшүндүргөн мааниден таптакыр башканы уктук. Бир аз үстөк пайыздын чоң бөлүгүн төлөп аткан соң, өкмөт өзү приоритет эсептеген эң керек деген кесиптер үчүн гана кредитке уруксаат берет деп жатат министрдин орун басары. Каалаган студент эле кредит ала албайт экен да анда.
А бул жерде именно баягы мамлекет каржылап берип аткандан кийин ошол баягы бүткөндөн кийин барып мамлекет иштеп бериш керек деген логика боюнча вот ошол приоритеттүү багыттарды мамлекет өзү аныктайт да. Бул эми талкуу учурунда дагы болгон да, мисалы үчүн азыр биз бардык алат десе бүт Кыргызстан боюнча төлөп окуганын баардыгы келиши мүмкүн да, мен 2% төлөйм, сен 20% төлөп бер деп.
Макул, бул жерде кайра эле чектелүү сандагы студенттер алат турбайбы? Анда сиздердин болжолдо ошол канча сандагы студенттер алышат?
Жыл сайын бизге Минтруд маалымат берет да, анан ошол акыркы берилип жүргөн маалыматтарга караганда ошол айыл чарбасы багытындагы жанагы ветеринария, аграрный дегендер бар го, агрономия менен байланышкандар, строительство, электр снабжение деген направлениелер, анан айти направление бүгүнкү күндө мындай востребованный болуп атат, анан жанагы токен негизинен ушул багыттарда.
Кийин канча убакыттын ичинде төлөп бериши керек болот айлыгынын эсебинен?
Бул баягы окуп аткан мезгилде неме болбойт,
төлөнбөйт,
төлөбөйт, бүтүп демек ишке орношкондон кийин анан төлөй баштайт да.
Ишке орношкондон кийин, мисалы бүткөндөн кийин деле 3 жыл айталы ишке орношо албай жүрө бериши мүмкүн да.
Жок, бул жерде эми биз баягы бюджеттик орундар бар го, жанагы мектептин мугалими дегендерди биз сөзсүз бүтүрүүчү распределение кылып анан эметип жүрбөйбүзбү? Бул жерде да ошондой эле механизм колдонулат да, мисалы азыр аныкталса сөзсүз алар бүткөндөн кийин ишке орноштуруу жанагы мен айткан эрежеге так жазылат. Азыртан баштап сүйлөшүлөт, кайсы жерге барып иштейт ошонун баардыгы коюлуп, анан ошол жерге барган дагы айлыгын эсебинен баштап төлөй баштайт да.
Канча убакыттын ичинде төлөп бүтүшү керек ошондо?
Эми ал жанагы банктар менен шартына жараша болот да, мисалы биз баягы келишимдерди жасалганда ошол жерде шарт кандай болсо ошого жараша кетет.
А күрөөгө бир нерсе коебу?
Жок, күрөө коюлбайт,
деди министрдин орун басары Кудайберди Кожобеков. Анда кандай болуп калат? Министрлик механизмин иштеп жатып, демилгеленген мыйзамдын багытын буруп жиберип жатабы? Биз кайрадан Карашевке чалдык, ал министрлик жеткиликтүү түшүнө албай же түшүндүрө албай жатат деп жообун узатты. Министрлик баарына насыя бере турган болсок, акчанын баардыгы эле субсидияга кетет деп чочулоодо. Депутат Карашев субсидияга бюджеттен көп деле коробойт деп ишендирип жатат.
Бир жылда 1000 студентибиз ошону пайдалана турган болсо, 1000 биздин улан кыздарчы, ошол өзүнүн эсептөөлөрүн чыгарып бергенбиз, андай деле көп нагрузка келбейт бюджеткечи. Биринчи жылдыгында, биринчи мына 5 жылдыгында бир 38-41 миллион сомго чейин мамлекеттик бюджетте каралып жана субсидиясына берилет да, калганы
кантсе дагы азыр мыйзамдын механизми толук иштелип бүтө элек. талкуу талаш дале уланып бир чечим жарыла электигине мына өзүбүз дагы күбө болуп атабыз. Ошентип мартка чейин, же болбосо окуу башталып сентябрда кредит бере турган мезгилге чейин баардык студенттерге бирдей мүмкүнчүлүк жараткан варианты кабыл алынып калар деп күтө туралы. Анын алдында адистер бир маселеге көңүл бурууга чакырып жатышат, ал тоокелчилик. Насыя алганда оңой, төлөгөндө ишти ачыштырат эмеспи? Лондондогу Сити университетинде бизнес жана каржы журналистикасы боюнча магистратураны аяктаган Бакыт Азимканов мындай тоокелчиликтерге көңүл бурсак деп эскертип жатат.
Эң биринчиден тоокелчилик бул студент окуусун бүткөндөн кийин бул туруктуу киреше, ошол турактуу киреше кесиби боюнча жумуш таап же кандай бир жумуш таап туруктуу кирешеси болсо, албетте бул жакшы себеби ошол туруктуу кирешесинин кандайдыр бир өлчөмүн бул студенттик насыясын жабууга жумшайт. Ал эми жумуш таппай калса, туруктуу кирешеси болбой калса, анда ошол насыяны жабууга кайсыл каражат менен насыяны жабат? Ошол эң биринчи тобокелчилик ошол. Ал эми экинчи тобокелчилик бул менин оюмча биздин Кыргызстанда баягы каржылык билимдин жоктугу. Ошол баягы насыяны алып жатканда келишимди тыккан текшерип караш керек. Ошол 3-4% канча, 3-4% туруктуубу же 3-4% калкып турган баягы орусча айтканда плавающая ставкабы же ошол 3-4% баягы студенттин келечектеги кирешесине байланыштуубу, привязанная ставка деп коет. Ушулорду баардыгын карап туруш керек. Бул менимче баягы каржылык сабатсыздык, бул экинчи тобокелчилик. Ал үчүнчү тобокелчилик ошол негизги насыянын механизмдери жана шарттары, ошол ар бир механизм чекештелип чыкканбы, шарттары же толугу менен ар бир эрежени чейин үтүр чекине чейин иштелип чыкканбы, ошол менин оюмча үчүнчү тобокелчилик.
Кадырман угарман, биз жогорку окуу жайындагы окуу акысын кредит алып жабуу маселесин сөз кылдык. Мындай система Кыргызстанга жаңыдан кирип жатат, механизмдери алигиче толук иштелип чыга элек экен, бирок биз сиздерге принциби жөнүндө айтып бердик. Бардык маселеси такталып иштелип чыккандан кийин бул маселеге кайтып келип дагы түшүндүрүп бермекчибиз. Берүүнү мен Али Токтокунов даярдадым. Саламатта калыңыз.
19-январдагы Азаттык радиосунун кечки жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева, ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Орусиянын тергөө комитети Магнитогорск шаарындагы кырсыкка газ түтүгүнүн жарылышы себеп болгонун айтууда. Ош облусунда 2018 жылы 3400 бала эмделген эмес, ал арада Чүй облусунда 3 жаштагы наристе сабалганы атайын рейд учурунда аныкталды. Беларусь Орусия менен орток валюта киргизүүгө каршы эместигин билдирди. Уктуруубузду улантабыз. Мадан Кулак Сакал 93 жашта Тоңдун Аксай айылында жашайт. Аксакалдын өмүр жолу көпчүлүк элеттиктерден эч эле айырмаланбайт, бирок ар бир кишинин турмуш жолу өзүнчө жомок сыяктуу эле. Мадан Кул Сулайманов карыяда өзүнө таандык кайталангыс жолду баскан. Берүүнү Амирбек Азам уулу сунуш кылмакчы.
Интервью берип атасызбы? Интервью.
Интервью
берип атасызбы? Балам кабарчыго.
Кабарчы.
Кабарчы болсоң айланайын, менин тагдырым көп
деп баштады Мадан Кулаба өмүр жолу тууралуу аңгемени. 93 жаштагы карыя 3 жылдай илгери жыгылып кетип жан башын сындырып алган. Болбосо уул кыздары айткандай, балдардан калышпай чуркап эле жүрчү экен. Ошондон бери сыртка өз алдынча чыкпай калган. Бирок кенен бөлмөдө чыгырыгын түртүп алып бир аз дене жазат. Мадан Кулаба мурдакыдай каалагандай баса албаганына өкүнбөсө, табиятынан шайдоот.
Жашымда көзүм мээнетти карганда өзүм мээнетти деп
бөлөттү деңиз.
Бөлөттү деп. Анан эми момтуп сайрап отурам мен. Карып калдым 93 жашта мен. Туура жүрүш керек экен, мен туура жүрдүмүн да. Чынчыл болуш керек экен. Ууру да кызга жок, жок да сүйлөгө жокмун мен.
Мадан Кул карыя күрс-күрс жөтөлүп коюп, тамагын бууган какырыкты түкүрүп алды да, чарбада өзүнө бөлүнгөн норманы такай ашыра аткарганын айтып сөздү улантты.
Ачыгы менен аткарып койчумун. Жалкоо киши кесалактап кетет да, мен кесалактачу эмесмин. Кандай басып, кандай жүрүп турганыңды эл билет экен да. Дегенде кызыл жебени чыгардым, андан кийин көк чайды чыгардым, андан кийин ак чайды келип чыгарды мен. Аягында ак чайды келип чыгарып анан кыйынчугачы болуп анан бир күнү чогулуш болуп анан подарка берди кагаздан. Жакшы иштейт деген кагаз берди. Анда бир базе тутугачы. Деген бир. Атача бир чөп бир. Мени мага бедети. Да өргө тутуга. Өртөм мени де. Мактап жазып койту, мактап кимдер бат.
Бизем бермеген.
Атача бир чөп бир. Жакшы турмуш өткөрдүк, жаман турмуш өткөрдүк.
Мээнеткеч жигит Мааданкул Сулайманов бир топ жыл колхоздо ферма башчылыкта кылат.
Mal bakıp, koy bakıp durdum. Bir günü koy bakıp varsam, katırgı çakırıp, sonra 4 gün kalıp kuzu olup durdum. Ben varsam, sen bir mi olursun git? Vay, ya kat bilmesin, sen şöyle gündü bilmesin. Ana benim ne gidip, benim...
Bir ferme olup.
Uy ferme olursun git. Ay, ben derim ki, şimdi şöyle gündü bilmek bir adam. Bozmayın da olsam, bozmazsa, bolasın da olur mu? Sözü elden yürüne çekersin. Oturmuş yürüne çekersin. Ana tört gün iş yapmanı mı verir?
Дегиле Мааданкул аванын мууну 1930-жылдардагы капсалаңдуу учурда бышып, согуш отун кечкен, жашоонун ачуу тузуна кокодон тойгон.
8-нчи класстыны бүттүм мен. Андан кийин эле 7000 катыны жок. Жумушка кетем. Мени көп киши жумшабачу. Койго атат, апим отот, анда апим деген бир келмегиз бар болчу. Апим чилдиртет, апим көрдүртөт. Ошонун баарын аткарып, ар кимдин сөзүн таап аткарып жүрчү экен. 17 жаштан 18 күн өткөндө эле ар үйгө чыгып кетти.
Мааданкул Сулайманов Украинада жүрүп чыканактан каттуу жараат алат. Экинчи группадагы согуш майыбы.
Ошондон жараатар болуп ок тийип, ошондон чыгып алта жатып айттым эле. Азар жок экен, эчен октон калдым, эчен ажалдан калдым, эми октон сайрап отурам.
Француз жазуучусу Франсуа Ларош-Фуконун кишилер картайганда келеси оода, даанышман да болуп калат деп айтканы бар. Мен Мааданкул карыянын сөзүн тыңшап отуруп, даанышмандыкты жана жаш баладай жөнөкөйлүктү байкадым. А жөнөкөйлүк өзү улуулуктун белгиси го. Ошо кездеги Совет мамлекетинин башчысы Никита Хрущевтун 1957 жылы Ысык көлгө келүүсү Мааданкул карыянын сөзүнө караганда көлдүктөр үчүн чоң окуя болуптур.
Курушоп келгенде курушоп келди деп ошентип качты. Анан баары жүргүп, анда машина жок да, ат менен жүрчүбүз. Качып чыгып кетип алгандан кийин курушоп деген келип турду. Элдин баары жуулдашып, атчан атчан жөөсү жөө көлдү бойлоп жүрүп отуруп, курушоп ошол тээтети караколдун чатынан барып сууга түшүптүр. Жагачтанып алып. Анан ошондо карыялар айтты. Орустун карыялары да бар, анан кыргыздын карыялары. Бекер бекерсе ичин көрсөтөт. Бекер түштү бул. Жагачтан эле койсо болмок. Ошондон кийин бат эле кызматтан түшүп калды. Ичин көрсөтүп койду. Бул болбой калды деп ошо түштү эле. Эл билет экен да.
Сиздер 93 жаштагы Мааданкул карыянын карапайым өмүрү деген берүүнү угуп жатасыздар. Баса 1960-жылдардан тартып атамекендик согуштун биринчи, экинчи группадагы майыптарына кол менен башкарылчу Запорожец автокөлүгү берилчү. Ал кезде жеңил машине сейрек болгондуктан Запорожец көпчүлүк советтик адамдардын көзүнөн учкан унаа болчу. Баасы 1000 яшыктык арактын пулуна тете Запорожецти сатканга эгесинин укугу жок болчу. 1980-жылдардын аягы, 90-жылдардын башында Мааданкул аксакалга Запорожецтин ордуна кадимки 4 дөңгөлөктүү араба жана ат берилгенин айтат карыянын тунуулу Эсенбек Сулайманов.
Атам баягы согуштун экинчи группа инвалидин алгандан кийин союз таркар маалдын аягына келип калган учур болчу да. Анан ал учурда биздин Кыргыз Республикасы Запорожецтин ордуна ат араба бере баштаган.
Кадимки ат.
Кадимки эле ат, анан арабасы менен. Биз ошол атама баягы экинчи группа инвалид улуу атама экендик согуштун инвалиди деп бир ат анан арабасы менен алганбыз. Араба ушу Бишкектен заводтон чыккан арабалар келе баштаган.
Жашы 90 ашкан аксакалдын балалыгы, кунары жок жылдарга туш келгени менен баладай санаасыз жана оюнга тойбогон күндөрдү да көрүшкөн алар.
Биз деген жок болчайт. Эскичилик бата чогулуп алып эле чүнчүндө ойноп эле өтчүбүз. Эми ошондо чикит деген бар болчу. Чыгасы эргетип анан кийин таап алган киши кайра келип анда. Таяк менен чаап чөлмөк мөлмөк болуп эле ошону менен ойноп тамакка бергенде биз кечигип калып сорпо түшпөй калчубуз кээде.
Маданкулованын айтымында өз курдаштары менен жайында уй түлөгөн кезде анын жүнүнөн топ жасап алышчу экен. Себеби ал кезде азыркыдай булгаары жана желим топтор жок.
Жагы жатын күнү уй түлөчкө топ жасап алып дагы тепкилеп ойноп жүрчүк. Анан уйдун жүтү батып кирип кетет экен. Ушул жасап эле томолонуп калчу. Аны менен да ойноп көрсүк.
Эмнечи кыздар эмне оюн ойночу? Ошо сиздер топ ойногондо.
Кыздар ал өзүнчө ойночу. Эки белинип алып анан кийин сен ата жөнүң тигиндей, сен ата жөнүң тигиндей деп кээде урушат кетишип жатат. Анан биз чылдыгын ачыбыз. Эмне жетпей атат, эмне урушуп атат?
Ысык көлдүн түштүк жээгиндеги тоң аймагына 1930 жылдары алгачкы трактор кандай келгени да 93 жаштагы карыянын көз алдында күнү бүгүнкүдөй турат.
Биринчи келгендере мен кичине чакта жанагы дөңгөлөктөрү арсайган түшчү трактор келип калды. Ошону эчип алып тупар жебекетип жатыбыз. Көрөлүчек тонун курап анын баары жоголбайды.
Ажайып балалык дүйнө да бузулган жаштык менен акырындап кош айтышканы табигый көрүнүш эмеспи?
Биз көк чайдан ири келатканда буркураган эле чаңдаган эле сонун жыт көрүнчү. Ал жыттын баары жоголду. Кот болчу күлө чүмчүктүн баары чыкчу. А көрсөчүк токойдо чыгып атты жыттын баары. Чычырганакы, ит муруну, жыргын дегенде чөп сонун чөптөр бар эле, токойлор бар эле. Анын баары жоголду. А көрсө жанагы абаны оңдоп аткан ошол токойдун жыты экен да. Жана токой көп болсун деп атканыбы азыр деле айтып атпайсыңарбы? Токой көп болсу токойго тийбегиле деп атпайсыңарбы? Жыттын баары абанын баары ошол токойдон чыгат экен да. Түрлү токойдун жыттары келип алып абаны оңдойт экен. Сонун жыттар турчу, жытыбыз ичиги жок. Какыраган эле таш калып атып. Ташы дагы андай илгери ошол ушул чайдын ташы жөнүндө кооз болчу. Кызыл таш, сары таш, сары эле таш.
Айылында жашаган 93 жаштагы Маданкул аксакал тууралуу баянды Амирбек Азам уулу сунуштады. Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 19 январдагы кечки жарым сааттык берүүсүнүн бир бөлүгү соңуна чыкты. Биз менен Facebook, Twitter, Instagram жана башка социалдык тармактардан байланышып сунуш пикирлерди айтып туруңуз. WhatsApp-тагы номерубуз 0550 988 755. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштедим. Техникалык тейлөөнү Максат Акматжан уулу жүргүзүүдө. Саламатта туруңуз.